Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz aziz birodarlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, gunoh qilayotganlar, folbinlik bilan shug'ullanayotganlar va folbinga borayotganlar do'zoxga borish uchun tiriladilar. Chunki ular Xudodan emas, gunohkor odamdan, shaytondan madad so'rab, Yaratganning qahriga uchraydilar. Hazrati Isoga ishongan insonlar esa jannatga borish uchun tiriladilar. Muqaddas kalomda Iso Masihga ishonganlarga umid beradigan shu so'zlarni o'qiymiz. O'z qudrati bilan Rabbimiz Isoni tiriltirgan Xudo bizni ham tiriltiradi. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 6-bobi 14-oyati. Bundan tashqari 1-Korinfiyaliklarga maktubining 15-bobi 22-oyatida Masihning farzandi bo'lganlar tiriladilar deb yozilgan. Zotan bir marta o'lish va undan keyin hukm qilinish insonlarning taqdiridir. Shuningdek, Masih ham insonlarning gunohlarini o'z bo'yniga olish uchun bir marta qurbon bo'ldi. Lekin u 2 marta dunyoga kelganda yana shu gunohkorlarni yuvish uchun emas, balki Hazrati Isoni kutayotganlarga najot keltirish uchun osmondan tushib keladi. Ibroniylarga maktubining 9-bobi 27 va 28-boblari. Azizlar, Parvardigorning kalomi o'zgarmasdir. Haq Taoloning muqaddas kalomini hech kim va hech qanday kuch o'zgartira olmaydi. Barhayot Xudo o'z so'zida shunday deydi: "Bu kitobning bashoratli kalomlarini eshituvchi har bir kishiga shahodatim shu. Kimda-kim ularga biror narsa qo'shsa, Xudo bu kitobda yozilgan balolarni unga giriftor qiladi. Kimda-kim bu kitobda bashorat qilib aytilgan so'zlardan biror narsani olib tashlasa, Xudo uni bu kitobda yozilgan hayot kitobidan va muqaddas sharhdan mahrum qiladi." Vahiy kitobi 22-bobi 18-oyati. Barhayot Xudoning qo'liga tushib qolish dahshatlidir. Ibroniylarga maktubining 10-bobi 31-oyati. Muqaddas kalomdan shu ogohlantirishni ishlar ekanmiz, biz insonlar har bir qadamimizni o'ylab bosishimiz kerak. Folbinlarga borishga nuqta qo'yish lozim. Folbinlarning oxirati dahshatli bo'ladi. Folbinlik, jodugarlik odamlarning turmushini buzadi. Ularni aldaydi. Yolg'on bo'xtonlarga ishontirishga va Xudoga qarshi ish qilishga undaydi. Haq Taoloning kalomida shunday aytilgan: "Jodugarlar bo'shliqni ko'radi va yolg'onni bashorat qiladilar." Ezekiel kitobining 13-bobi 6-oyati. Ana shu folbinlarning yolg'oni tufayli qanchadan-qancha yosh oilalar buzilib ketganining guvohi bo'lganmiz. Jodugarlarning qilmishi tufayli qanchadan-qancha odamlar jinga chalanib azob chekyapti. Bu borada ko'plab hayotiy misollar keltirish mumkin. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.